dita nga studio në Pragë, Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit mesditës veçojmë. Disa senator amerikan zoton për sankcione edhe më të ashpra ndaj Rusisë. Në SBA dyshohet se hakerët rus kanë kryer sërish sulme kibernetike, kësaj radhe ndaj një impianti elektrik. Kina ka vendosur të ndaloj shitjen e fildishit për të mbrojtur elefantët afrikan. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do bëjnë pakt me presidentin rus Vladimir Putin pas spekulimeve se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump mund të heqë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve.
We intend to have a very strong effort in Congress.
Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike ruse, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive rrethën Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. McCain, republikani Lindsey Graham dhe demokratja Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore. Ata kanë reaguar pasi me 29 dhjetor, presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur të dëboj 35 diplomat rus për shkak të dyshimeve se Moska ka dorë në sulmet kibernetike gjatë kohës së fushatës zgjedhore presidenciale në SBA. Mbrëm presidenti rus Putin ka thënë se Moska nuk do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke mos kërkuar dëbimin e diplomatëve amerikan nga Rusia. Një furnizues me energji elektrike në Vermont të SBA-s ka njoftuar se ka gjetur virus në një nga kompjuteret e saj, i cili sipas qeverisë amerikane është vendosur nga hekerët rus. Kompania ka thënë se ka ndërmarrë masa të menjëhershme për të izoluar laptopin dhe të paralajmëroj zyrtarët federal, me cilët tani po punojnë për të parandaluar ndonjë ndërhyrje tjetër. Ndonse hakerët nuk e kanë përdorur virusin për të ndërprerë operacionet e furnizuesit, zyrtarët amerikan thonë se kjo mund të ketë qenë provë për të testuar nëse mund të ndërhyjë në sistemin e energjisë elektrike në SBA. Rusia është fajsuar para një viti për sulm kibernetik të ngjajshëm në Ukrainë, duke lënë rreth 250.000 njerëz pa drita. Rusia ka hedhur poshtë akuzat. Kina ka njoftuar se planifikon ndërprerjen e tregtisë me fildish në fund të vitit 2017, vendim ky që ka për qëllim zbutjen e vrasjeve masive të elefantëve afrikan. Grupet ambientaliste kanë përshëndetur këtë vendim, të cilin e vlerësojnë si veprim që do sjell ndryshim pasi numri i elefantëve afrikan ka rënë për 30% nga viti 2007 deri në vitin 2014. Organizata të ndryshme thonë se grupe kriminale kanë shfrytzuar tregun e ligjshëm dhe shumë të madh kinez të fildishit për të mbuluar shitjen e paligjshme të talve të elefantëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Ndotja mjedisit në Kosovë vjen edhe nga numri i madh i veturave dhe vjetërsia atyre. Për këtë arsye, institucionet kompetente dhe organizatat jo qeveritare po kërkojnë nga ekzekutivi që mos të lejojnë hyrjen e veturave të vjetra në Kosovë. Sipas një udhëzimi administrativ, në Kosovë mund të importojnë të gjitha veturat pavarësisht vitit të prodhimit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Lejimi i importit të veturave të vjetra ka rritur dukshëm numrin e makinave të vjetra që qarkullojnë rrugëve të Kosovës, që ka si pasoj vlerësot se ka ndikuar dukshëm edhe në ndotjen e ajrit edhe ambientit për shkak të lirimit të gazrave. Cilësia e ajrit në vend ditëve të fundit kishë shqetësuar dhe alarmuar qytetarët, por edhe institucionet kompetente. Pikrisht për këtë çështje ditë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar planin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe gjendjes së mjedisit. Në plan paraqiten shkaqet e gjendjes, por edhe masat që duhet të ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit deri në kufit të lejuar me standarde mjedisore. Në kuadër të planit paraqitet nevoja rishikimit të vendimit administrativ për lejimin e importit të veturave të vjetra, ndërkaq në bazë të ligjit për automjete është shkërkuar që të rregullohet kjo çështje, ka thënë Muhamet Malesiu, drejtori i departamentit të mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.
Ne kemi kërkuar nga Ministrit përgjithëse, në këtë rast nga Ministria e Infrastrukturës në veçanti, të respektojë udhëzimin administrativ që është për cilësinë e ajrit nga burimet e lëvizshme, në këtë rast nga veturat.
Në Kosovë mund të importojnë të gjitha veturat pavarësisht nga vjetërsia atyre. Kështu kishte vendosur qeveria e Kosovës me anë të një udhëzimi administrativ në vitin 2015, duke hequr kufizimet për importin e veturave, një herësh duke ulur edhe akcizën për importin e tyre. Para se të merrej ky vendim, në Kosovë ishte i ndaluar importi i veturave fillimisht më të vjetra se 8 vjet e më pas më të vjetra se 13 vjet. Veturat e vjetra ndotin ambientin me shumë sato të rejat, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera, kanë thënë përfaqësues të Institutit për Ulëmtime të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga Instituti GAP ka thënë se qeveria Kosovës duhet të zavendësoj politikën e importit të automjeteve nga ajo aktualja në atë të importit automjeteve të bazuara në Eurostandardet.
Ajo që kemi sugjeruar konkretisht është që të mos lejohen veturat që janë në standardin Euro 4. Njëjtë sikurse që kanë bërë edhe shtetet e tjera të rajonit, të cilat kanë konsideruar se veturat nën Euro 4 janë ndikojnë në ndotjen e ambientit.
Mehmeti beson se kjo çështje duhet të rregullohet edhe tek qendrat e kontrollit teknik në mënyrë që veturat nën standardin Euro 4 mos të kalojnë testin.
Në kontrollet teknike ne kemi parë që të gjithë veturat pavarësisht moshës kalojnë të njëjtin test të kontrollit teknik dhe paguajnë të njëjtën taksë për ambient, ndonëse lirojnë sasi të ndryshme të gazrave dhe ndotin ambientin në mënyrat të ndryshme.
Në Kosovë logaritet të jenë afer 385.000 vetura, ku mesatarja vjetërsisë tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Me rënjën e temperaturave, gjatë ditëve të muajt e dhjetor, ndotja ajrit në Kosovë ishte rritur dukshëm. Zyrtarët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës kishin njoftuar se në periudat e caktuara kohore, gjatë të dhjetorit, sidomos në Prishtinë, ishin shënuar ngritjet e vlerave të ndotjes së ajrit. Kufiri vlerave ditore të lejuara për mbrojtjen e shëndetit e njeriut është 50 mg për metër kub. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkundër mungesave të mëdha si të barnave të nevojshme, materialit harxhuese të tjera, zyrtarët shëndetësor thonë se është bërë punë e madhe. Gjatë këtij viti janë kryer 38.000 operacione shërbime të tjera, të cilat i sjellim në kronikën në vazhdim. Të dëgjojmë pra materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat dhe sfidat e shumta në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2016 janë kryer 38.000 operacione dhe 1.2 milion shërbime ambulantore. Sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet QKUK ndërlidhen me mungesat buxhetore, mungesat e kuadrove, pastaj mungesat e barnave dhe materialit shpenzues e deri tek mungesa e aparaturës së duhur për trajtim. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aparaturat e nevojshme për trajtim kanë qenë sfida më e madhe që e kanë përcjell punën e QKUK-s këtë vit.
Sa i përket çështjes së buxhetit, i cili ka qenë jo i mjaftueshëm, duke marrë parasysh të kryesisht servisimin e